Dovést lékařské vybavení a potraviny, změřit teplotu pacientům nebo je dopravit do nemocnice. To všechno by mohly v budoucnosti zvládat roboti a pomoct tak lidem v boji proti další pandémii. Některé z těchto dovedností zvládnou počítače už dnes. Jak moc je ale umělá inteligence skutečně inteligentní? A kdy se projedeme v autě bez řidiče a popovídáme si s robotem? Hlavně o tom bude příštích 20 minut.
Studio Leonardo.
Ve vysílání studia Leonardo na Českém rozhlasu Plus vítám teď profesora Romana Bartáka z katedry teoretické informatiky a matematické logiky Matematicko-fyzikální fakulty na Univerzitě Karlově v Praze. Hezký den, pane profesore.
Dobrý den.
Začněme za hranicemi, v anglickém městě Milton Keynes. Tam totiž během pandemie koronaviru začala rozvážet robotická vozítka zdravotníkům jídlo zadarmo. Co na takovou pomoc od robotu říkáte?
Tak samozřejmě to už je docela běžná věc a není to jenom ve Velké Británii, ale v Americe Amazon už má svý podobný vozítka a někteří to dokonce zkouší i na letajících dronech. Je to, myslím, věc, která je relativně jednoduchá, lidi si na ní možná časem zvyknou a funguje to.
Můžu si to skutečně představit tak, že vložím nějaké potraviny do pojízdného boxu na kolečkách nebo do nějakého malého vozítka auta a to s tím nákladem dokáže tedy v reálném provozu dojet na druhou stranu města, někomu tu zásilku prostě předat?
Tak ono to zpravidla není v reálném provozu myšleno dohromady s dalšíma autama, ale je to spíš po vyznačených trasách, případně v případě těch vozítek na chodníku, kde to je přece jenom jednodušší, protože chodci si na ta vozítka dávají pozor a oni nejedou zas tak rychle. Ale v principu to tak funguje opravdu, že se do toho zařízení vloží jakékoliv zboží a ono ho doveze, samo si zjistí trasu na to místo a dorazí tam i v tu danou dobu, ve kterou to slíbilo.
A je tedy tím zásadním problémem ta proměnlivost prostředí právě ten reálný provoz?
Ano, to je vlastně ten klíčový problém a nejenom ať tak jako proměnlivost prostředí ve smyslu, že je slunečno nebo zataženo, ale lidský faktor. To znamená, když se v tom prostředí pohybují lidé, tak to je pro ty stroje mnohem komplikovanější. Naučit se jezdit za větru, za deště, to v principu jde a už se to daří, ale lidský faktor to dělá mnohem komplikovanější.
No, za větru, za deště, co třeba za sněhové vánice, kdy ta čidla, dejme tomu, když jsou tam kamery, může přikrýt sníh a tak podobně. Jak je to řešené?
Samozřejmě, pokud používáme vizuální způsob, tak ty počítače jsou na tom v podstatě podobně jako lidi, takže když člověk nic nevidí, tak ten počítač ještě někdy něco vidět může, ale je na tom stejně. Ale oni ty počítače používají, respektive ty autonomní auta používají i jiný typy senzorů, například tzv. Lidar, který funguje podobně jako sonary, akorát že posílá laserový paprsek. A to už za různých podmínek může fungovat jinak než klasické vidění. Takže je možné kombinovat výstupy různých zařízení.
Když jsem mluvil s pány inženýry a profesory z ČVUT, tak navrhovali, že by robotická vozítka mohla pomáhat třeba i v nemocnicích do budoucna, kde by na infekčních odděleních mohla roznášet nebo rozvážet tedy jídlo, aby nemusela sestra, aby nedošlo tedy k tomu kontaktu s tím pacientem. To by prý nebylo ani tak složité naprogramovat. Souhlasíte s tím? Ostatně vy se něčemu podobnému věnujete i ve svém výzkumu.
Tak než bych přímo dělal robotická vozítka, ale zabýváme se tím plánováním těch cest a ano, přesně to je pravda, že to prostředí je plně pod kontrolou a jakmile máte prostředí plně pod kontrolou, tak pro ně udělat robotické zařízení je jednoduchý. A myslím si, že v nemocnicích už dneska fungují robotická vozítka, ne sice v provozu mezi lidma, ale například v podzemí, kde převážejí různé zboží, které v těch nemocnicích se potřeba skladovat, například lůžkoviny a podobně. To je v celku bezproblémová záležitost a dá se dneska udělat s technologiemi, které máme k dispozici.
Já jsem mluvil o kamerách, vy jste zmínil ten takzvaný lidar. Jaké další technologie autonomní vozítka a autonomní auta dnes používají? S čím vývojáři pracují?
Tak samozřejmě, že je to ještě GPS nebo nějaká alternativa, která dává, řekněme, absolutní polohu toho vozidla. Hlavním zdrojem těch informací jsou přirozeně kamery, někde jediným. Lidary bývají velmi často používané, ale je to specializované zařízení. No a potom tady máme samozřejmě klasický další, řekněme, měření vzdálenosti, například sonarem, nebo jako funguje policejní radar na podobných principech, je to možné používat. Ale to jsou omezenější zařízení v tom, že mají jenom třeba vzdálenost, už nedávají ten obrázek. No a pak jsou další senzory, které například určují polohu v 3D prostoru, jako je gyroskop, máme tam různé magnetoskopy, které fungují jako kompas a podobně. Čili těch senzorů je celá řada a teď jde o to, jak z nich ty informace dát dohromady, aby si ten robot, to zařízení udělal ucelený obrázek o světě.
Jak daleko vůbec je v současné době vývoj autonomních aut? Co dnes všechno už dokáže? Už se nemluví jenom o kalifornské Tesle, máme tu Google, Mercedes, BMW staví na Sokolovsku u nás v České republice polygon pro testování autonomních aut. Co dnes všechno ta auta dokážou?
V podstatě dokážou jet v běžném provozu. Pokud by v tom provozu nebyli ličtí řidiči, tak myslím, že ty auta už by dneska byla použitelná. Jak jsem říkal, ten zásadní problém pro ty auta jsou jiná vozidla, která ovšem řídí lidský člověk, ne robotický, se kterým se ta autička dokážou domluvit. Ale ty auta dokážou vezit už velmi rychle, v podstatě i závodní trasy by závodní rychlostí by dokázali jet, ale běžný provoz s těma různýma komplikacema, typu zastaví před vámi auto, závozník si jde na kafíčko a jediná šance, jak se dostat za něj, je objet plnou čáru, čímž porušíte pravidla. A teď si to auto samozřejmě musí vybrat, jestli bude čekat, anebo jestli objede a poruší ty pravidla. A to je to, co ty auta mají ještě jako problém velký.
Myslíte si, že by právě ta současná koronavirová pandemie mohla urychlit vývoj autonomních vozítek s tím, že by lidstvo vidělo, že mohou mít jakýsi přínos pro ně právě v těchto mezních situacích, ve kterých se svět ocitá?
Tak nevím, jestli zrovna vývoj autonomních vozidel, protože naopak automobilky jsou docela postižené koronavirovou krizí, ale obecně jakákoliv krize napomáhá vývoji technologií. Když jsou války, tak se technologie dramaticky zvedly. Druhá světová válka přinesla mnohem lepší letadla, rakety, vývoj v medicíně. Takže každá krize nějakým způsobem posouvá technologie. I současná, řekněme, pandemie může posunout technologie dál. Počítám, že to budou spíše technologie, které zajímají firmy, kde mají problémy s tím, že nemohou využívat lidskou sílu a rádi by ji nahradili, řekněme, automatickou sílou. Jestli zrovna robotická vozidla budou ten směr, to je otázka, protože vlastně nejsou přímo navázaná nějakým způsobem na tu krizi. Ale samozřejmě doprava je ideální prostředí pro robotizaci.
Hostem studia Leonardo je profesor Roman Barták z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Pane profesore, odkdy datujeme vývoj umělé inteligence?
Tak to záleží, jestli opravdu vezmeme pojem umělá inteligence, nebo jestli vezmeme techniky, které umělá inteligence používá, nebo je na nich postavená. Ten vlastní pojem má datum narození 1956, kdy na konferenci v Dartmouth College ho navrhnul John McCarthy, jakožto název nového vědního oboru, ale ty základy už tady byly předtím, i když to nemusely být vždycky nutně vědecké základy, že jo, řekněme třeba golem, robot, to jsou všechno pojmy, které byly ještě před tím rokem 56, anebo už ve starém Řecku, kdy se učenci zabývali tím, co to znamená myslet a vymýšleli automatizované mechanismy myšlení. Tak na tom vlastně ta umělá inteligence dneska stojí. Takže ten rozsah je velmi široký v tom nejužším směru, řekněme rok 56.
Vy v knize Co je nového v umělé inteligenci dělíte tuto umělou inteligenci na slabou a silnou. Jaký je mezi nimi tedy rozdíl?
Ano, tak ta slabá, nebo se jí taky někdy říká úzká, ta už tady je. To je v podstatě způsob řešení problémů omezených, jako je třeba hraní konkrétní hry, kde se očekávalo, že je potřeba lidská inteligence pro řešení té hry. Zatímco ta silná, nebo dneska se jí taky říká obecná nebo všeobecná umělá inteligence, to je to, co si pod umělou inteligencí představí zpravidla běžný člověk. To je vlastně kompletní náhrada lidského myšlení v tom smyslu, že ten systém dokáže dělat v uvozovkách cokoliv.
V souvislosti s těmi hrami, které jste zmínil, jsem se dočetl o takzvaném případu Toronto. V čem spočívá?
Ano, Toronto, to je taková legrační průpovídka k systému Watson, který navrhlo IBM pro hraní hry Jeopardy, u nás se jí říkalo Riskuj. Ten systém Watson dokázal v této hře hrát, je to znalostní soutěž, kde je položena nějaká otázka, respektive nápověda, a systém nebo člověk soutěžící odpovídá. No a Toronto, to je takový známý případ, kdy Watson odpověděl špatně až nesmyslně z prostého důvodu, že si nevšiml, že otázka je položená města v Americe, v USA, a odpověděl Toronto, což většina z nás ví, že není americké město.
Jsou hry, ve kterých naopak počítače už člověka překonali. Ať už se bavíme o šachu, dámě. Jak je to možné?
Tak ono vlastně i ten systém Watson tu soutěž Jeopardy vyhrál a porazil ty lidské hráče, čili v této poměrně náročné otevřené hře, dále se tomu tak říct, byl počítač lepší než lepší lidi. Samozřejmě v těch hrách, které jsou jaksi omezenější, ve smyslu šachy, je jasné, jaké tahy můžeme dělat a vlastně všechny hry jsou na tom založené go, dáma, tak pro ty počítače to je mnohem jednodušší v tom smyslu, že tam nemají neočekávané alternativy. Ale samozřejmě není to úplně jednoduché, protože těch alternativ, které musí prozkoumat, je tam pořád obrovský množství. Obrovský znamená více, než je počet částic ve vesmíru, takže na to musí jít s nějakou chytrostí. Ale není to pro ně zas takový problém.
Já se přiznám, že jsem go nikdy nehrál. O kolik je go těžší, než jsou třeba právě šachy pro počítač?
Tak já taky nejsem hráč go, ale můžeme si to představit na počtu tahů, který má hráč k dispozici. V šachu těch figurech je poměrně málo a můžeme s nima poměrně omezeně hýbat. U go pokládáme kameny na desku a ten počet těch tahů, neboli to, co si musíme vybrat, je mnohem větší. Je to něco přes 200, zatímco u šachů je to v řádu desítek, čili je to násobně víc. No a když se těch tahy opakují za sebou, tak se nám díky kombinatorické expozi ten počet možností mnohonásobně zvyšuje. Čili to je ten důvod, proč to go je těžší než šach. Druhý důvod je samozřejmě to, že tam nejsou jakési nápovědy, které v šachu můžeme využít, například hodnota figurky, tak v go jsou všechny figurky svým způsobem stejné, ale přesto mají různou hodnotu.
Jakou roli má v tomto, řekněme, herním boji proti člověkovi systém zvaný Monte Carlo?
Monte Carlo je obecná technika, no to není jenom jeden přístup, je to vlastně technika, jak si právě poradit s náročností problému. Já ji vždycky představuju na případě, kdy mám někdo nakreslí na stůl nějaký podivný útvar a zeptá se, jakou plochu ten útvar má, tak samozřejmě můžeme to řešit analyticky, kreslit tam různé kruhy, čtverce, obdélníky, trojúhelníky, jejichž velikost známe a potom posčítat jejich plochy. Ale metoda Monte Carlo na to jde jinak. Ta si řekne, tak co kdybych já použil náhodnost, pravděpodobnost ve svůj prospěch a kolem toho podivného útvaru nakreslíme útvar, který známe, třeba čtvereč o rozměrech metr krát metr a potom budeme do toho čtverce házet šipky náhodně, což je důležitý, no a budeme počítat, kolikrát ta šipka je uvnitř toho útvaru nebo ven. Takže když například z tisíce pokusů 700krát to padne dovnitř, tak ten poměr 700 ku 1000 odpovídá poměru velikosti toho objektu vzhledem k tomu čtverci, či 0,7 metrů čtvereční. No a stejný princip je použít v těch hrách. Ten prostor, který ten systém musí prohledat, je obrovský, takže ho nezvládneme projít kompletně, tak uděláme něco podobného jako při měření toho obsahu podivného objektu. Prostě zkoušíme hrát v různých směrech a pak na základě těch pokusů vyhodnotíme, který směr je lepší.
Kdo naučil počítač takhle zkoušet, jak vy říkáte? Kde se vůbec umělá inteligence učí novým věcem a zlepšuje se?
Tak samozřejmě ona se může buď naprogramovat, to znamená, že my přímo ten algoritmus do toho počítače naprogramujeme natvrdo a on se potom chová prakticky stejně, a nebo se může sama učit, což je případ současnosti a třeba těch nejnovějších herních systémů, jako je AlphaGo, kde se ten počítač například učil ohodnocovat situaci na šachovnici nebo na desce, což je v případě go velmi těžký problém. Je to založený na řadě vzorů, který tam člověk v tom obrázku těch kamenů vidí, tak ten počítač se ty vzory může sám naučit, takže jsou mu předkládány příklady a je mu řečeno, tento vzor je pro tebe dobrý, tento vzor je pro tebe špatný a on si dokáže zapamatovat ten vzor, ten typ toho vzoru a potom to použít na vzor, který se mu nějakým způsobem blíží a poznat, že je to dobrý nebo špatný směr.
Může se počítač učit i ze své vlastní špatné nebo dobré zkušenosti, anebo respektive kdo mu tu zkušenost v prvopočátku má a umí předat?
Ano, může. A dokonce v případě go tomu tak bylo, protože nejdříve ten systém se učil na partiích lidských hráčů, ale potom vlastně začal hrát sám proti sobě a generoval si ty příklady, ze kterých se potom mohl učit. A dneska i autonomní auta se v podstatě učí podobným způsobem. Není to tak, že by se to auto pustili do provozu s lidma, ale to auto vlastně jede v simulaci samo ze sebou a učí se, jak má reagovat podobně jako žáci v autoškole.
K tomu se ale váže ještě jeden úhel pohledu, takzvaná morální dilemata. To znamená, jak by se to auto mělo chovat v mezních situacích, typicky, když nastane případ nějaké automobilové nehody. Kdo by podle vás měl rozhodnout o tom, co je a co není správné na silnici?
Tak to je možná ta nejtěžší otázka, která se autonomních vozů týká, protože na ní vlastně ani není jednoznačná odpověď ve smyslu, jaké to rozhodnutí je správné. Dokonce i v různých lidských kulturách jsou různá rozhodnutí charakterizovaná jinak. V Indii zabít autem krávu je možná mnohem nebezpečnější nebo vážnější prohřešek, než zabít člověka, což by v Evropě asi neprošlo. Čili ta otázka je, kdo to má určit a co je správná odpověď. To je něco, co je možná pro sociology, pro právníky. Lidi od počítačů nebo z umělé inteligence, ty se s tím potom popasují, takže to tam zaprogramují v uvozovkách nebo tomu systému předloží data, která budou odpovídat tomu chování. Ale co je správné a co je špatné, to musí rozhodnout ten, kdo to chce používat.
Nebojíte se, že by jedno mohla být umělá inteligence nejenom tedy v automobilech mnohem chytřejší než člověk?
Tam je klíčová otázka, co znamená chytřejší. Že jo? Dneska už nás bohatě ty programy porážejí v všech šachových programech, takže naše inteligence v úvozovkách inteligence dostává na frak, ale neexistuje žádný program, který by byl lepší ve všem než nějaký konkrétní člověk. To znamená, že ten program opravdu dokázal všechno. Nic takového jsem neviděl a ten výzkum zatím neukazuje, že bychom byli zatím rychle schopni udělat program, co opravdu zvládne jakýkoliv problém. Takže zatím se toho nebojím.
A zvládneme to v budoucnu.
To je vždycky otázka, jestli to budeme potřebovat zvládávat, jestli vůbec je principiálně možný, aby jsme takový program vytvořili, jestli v podstatě vytvořili opravdu umělého člověka, který dokáže všechno, co běžný člověk. Takže rozhodně dokážeme udělat program, který je v dané omezené oblasti, ať už ta oblast bude jakákoliv lepší než libovolný člověk, měřeno nějakými objektivními kritérii, ale jestli ten program bude jako člověk, bude mít vědomí, to je jaksi jiná otázka.
Pozvání do studia Leonardo přijal profesor Roman Barták z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Pane profesore, vy jste letos získal cenu AI Awards za zviditelnění Česka v oblasti umělé inteligence. Jak je na tom vůbec Česko v oblasti výzkumu robotů a právě té umělé inteligence?
Tak já myslím, že tady máme skvělé výzkumné skupiny. Robotika je zmíněna jako jedna z nich. Týmy například z ČVUT vítězí v robotických soutěžích. Máme tady skvělou jazykovědu, systémy, které dokáží pracovat s jazykem. Ale když přijedeme na konferenci, která má v názvu umělá inteligence, jako jsou třeba dvě hlavní konference IČKAI a AAAI, tak tam bohužel moc výzkumníků od nás nevidíme. Takže ta otázka, respektive odpověď, není úplně jednoznačná. Jsou tady skvělé týmy ve specializovaných oblastech, ale v obecné umělé inteligenci, respektive umělé inteligenci obecně, abychom nepoužili ten termín obecná umělá inteligence, zas tak moc vidět nejsme.
A když přijíždíte na ty konference, tak tam vidíte výzkumníky z jakých zemí přednostně?
Tak samozřejmě dneska je majorita USA a Čína, ale vezmeme-li země, které jsou srovnatelné například s námi, tak tam najdete spousty výzkumníků z Izraele, kde velikost je podobná jako u nás a zastoupení Izraele je tam mnohonásobně větší než zastoupení České republiky.
V čem vidíte ten největší užitek vývoje umělé inteligence a robotů obecně? Je to v medicíně nebo se to nedá takhle klasifikovat?
Tak asi neexistuje jedna oblast, která by byla výlučná nebo ideální pro umělou inteligenci, ale v podstatě kdekoliv, kde potřebujeme nějakou asistenci a ta asistence spočívá v intelektuální činnosti, tak tam se dá umělá inteligence využít.
Když se ještě na moment vrátím k moderním technologiím a koronavirové pandemii, o čem jsme spolu mluvili v první části tohoto pořadu, tak mě ve zprávách zaujalo, že v domovech důchodců v Belgii začali používat roboty s připevněnými tablety na propojení seniorů s jejich rodinami v době, kdy se nemohli stýkat kvůli karanténě. Kdy ale podle vás přijde ta chvíle, kdy už nebudeme muset používat tablety k propojení s dalšími lidmi, ale budeme si moct popovídat pouze s těmi roboty?
No tak ta chvíle už tady v podstatě je, jako hovořit s počítačem už můžeme dneska, někteří to přes ty různé systémy Siri, Alexa a podobně dělají.
Asi všichni známe chatboty u různých webových stránek a obchodů.
Přesně tak, takže jako tam člověk kolikrát nepozná, jestli opravdu mluví s člověkem nebo s robotem. Smutné na tom někdy je to, že člověk mluví s člověkem a myslí si, že mluví s robotem, protože ten člověk na druhé straně reaguje stejně jako robot, protože tak byl vyškolen. Ale popovídat si můžeme s počítačem už v podstatě dneska. Druhá věc je, na jaké intelektuální úrovni to bude.
Ale to, co vidíme dnes běžně ve sci-fi filmech, tak taková dnes ještě realita není, abychom mohli vést hluboké diskuze a filozofovat a tak dále. Jsou to základní asi otázky a odpovědi.
Ano, tak základní otázky odpovědi v dané omezené oblasti, to už je v podstatě vyřešený problém, takže když zavolám někam a chci vědět jízdní řád vlaku, tak to není problém, aby tohle vyřešil robotický systém, robotický hlas, ale pokud zavolám do systému a začnu se s ním bavit úplně o něčem jiném, než on čekal, například když zavolám na tu informaci o těch odjezdech vlaků a zeptám se ho na počasí, což je podobně jednoduchá otázka pro systém, který se zabývá počasím, tak pravděpodobně nebude schopen reagovat. Ty systémy Siri, Alexa, jak jsem zmiňoval, už se snaží mít tuhle všeobecnost, ale všichni, kdo je vyzkoušeli, vidí, že jako tam ta všeobecnost pořád chybí.
Já jsem nedávno jel v poměrně moderním vozidle, kde bylo hlasové ovládání. Zeptal jsem se automobilu, jaké je dnes počasí, a ten mi byl schopný okamžitě odpovědět. Pomocí GPS si zjistil lokalitu, ve které jsem, a podíval se na internet na předpověď. Myslíte si, že něco podobného by mohlo fungovat na mnohem větší intelektuální úrovni?
No tak v těch osobních automobilech je to přesně ta úzká oblast, takže jde dopředu odhadnout, jaké otázky, respektive jaké oblasti budou toho cestujícího nebo řidiče zajímat, a dá se čekat, že nás bude zajímat doprava, dá se čekat, že nás bude zajímat počasí, místa kolem cesty. Takže tam je to relativně, v uvozovkách relativně jednoduchý problém, ale zase, jakmile se toho systému zeptáme na něco, co je úplně mimo jeho oblast, tak tam může narazit, protože na to nebyl připraven.
To auto mimochodem umělo i vtipkovat na úkor konkurence.
Což je důležité, že jo, to řada systémů, už zase programátoři do nich dali různá easter eggs, takže když se položí vhodná otázka, kterou zjistili, že lidé často pokládají, aby ten systém vyzkoušeli, tak mají pro ně připravený vtipní odpovědi, aby si ten člověk myslel, jako jak komunikuje s vtipným člověkem na druhé straně, a přitom je to předpřipravený výsledek.
Možná, že ještě předtím, než povedeme plnohodnotnou debatu s robotem, tak si s ním zahrajeme fotbal. Četl jsem, že roboti jsou už na poměrně dobré úrovni, co se týče kopací techniky.
Tak nevím, jestli zrovna kopací techniky, ale fotbal zvládají docela dobře. Myslím, že si ho už můžeme zahrát i dneska. Pro takové děti do 3 let už by to byla docela legrační, protože ty fotbalisti robotický hrou, řekl bych, podobně jako ty děti. Ale že by ligový tým nebo jakýkoliv lidský fotbalový tým měl s počítači, s robotickými hráči problém dneska, to se mi ještě nezdá, ale ta vize je, že do roku 50 by měl být robotický tým vytvořen, který dokáže porazit mistry světa ve fotbale, když otázku, jestli pojišťovny by tam ty lidi pustili proti těm robotům.
Tak uvidíme. Profesor Roman Barták z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Moc krát děkuji za váš čas a za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Matěj Skalický.